ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកខឹមសុភេង
បាទសូមជំរាបសួរ
ខ្ញុំបាទជឿថាមានសិស្សនិស្សិតនិងពលរដ្ឋជាច្រើនណាស់ដែលបានស្គាល់លោកតាមរយៈអ្វីដែលលោកបានធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលើជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតឬគេហៅថាជំនាញអូបេរេស៊ីនោះតែប្រហែលមានមនុស្សមិនច្រើននោះទេដែលបានស្គាល់ពីជីវិតពិតរបស់លោកលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងដែលមានឪពុកប្រកបរបរជាកសិករផងនិងជាចុងភៅផងលោកជាកូនទី2នៅក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់លោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1982ជាឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបនឹងចេញពីរបបប៉ុលពតអាជីវកម្មនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាកុមារភាពរបស់លោកឃឹមសុខេង
ជីវភាពគ្រួសារយើងធម្មតាទេក្រោយសង្គ្រាមយើងមិនមានអីធូរធារទេហើយយើងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាជីវោហើយពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រយើងខ្វះមុខខ្វះក្រោយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទៅរៀនទៅក៏មានថ្ងៃខ្លះដាច់លុយចាយអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះកាលនោះយើងមិនទាន់ពេញកម្លាំងក៏ប៉ុន្តែជួរស់អីមួយចំនួនយើងអាចធ្វើបានដៃយើងទៅសកត់យាមគល់មិនដល់ក៏តែយើងយកឃ្លៀកយើងទៅសកត់បានបាទហ្នឹងវាធម្មតាតែយើងចង់អីយើងអាចតែងទៅរកឃើញវិធីជួរទៅអាកន្លែងខ្លះដីវារឹងទៅហើយឃ្លៀកយើងដៃយើងឱបយាមទៅវារឹងទៅវាបោកអាយាមហ្នឹងយើងដួលខ្លះចឹងទៅហើយអាផាលហ្នឹងវាមុតជើងគោចឹងទៅ
ឃើញថាខ្សែជីវិតរបស់លោកមិនខុសពីកុមារផ្សេងទៀតនៅទីជនបទនោះទេដែលត្រូវតែចេះធ្វើកិច្ចការស្រែចម្ការនោះលោកបានចូលរៀននៅអាយុ6ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ1999លោកបានរៀនចប់បាក់ឌុបនិងបានចេញមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2000នៅមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យកូនចាក់ចេញឆ្ងាយពីផ្ទះម្ដាយរបស់លោកបានវេចអង្ករចំនួន20គីឡូក្រាមនិងប្រាក់52,000រៀលទុកឲ្យកូនជាមួយនឹងការផ្ដាំផ្ញើឲ្យកូនខំរៀនតើលោកនៅចាំទេថាអ្វីខ្លះជាបណ្ដាំផ្ដាំផ្ញើរបស់ម្ដាយរបស់លោកកាលនោះលោកឃឹមសុខេង
អ្វីដែលគាត់ផ្ដាំហើយខ្ញុំចាំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាកូនប្រឹងមានអនាគតហើយគាត់ផ្ដាំថាមានតែការអប់រំទេដែលអាចធ្វើឲ្យកូនមានអនាគតល្អហើយគាត់និយាយបកស្រាយថែមខ្លះគាត់ថាគ្រួសារយើងវាក្រតចំនួនទៅហើយហើយបើសិនជាកូនមិនចេះទៀតអាហ្នឹងវានៅតែជាកសិករតចំនួនរហូតតែបើសិនជាកូនប្រឹងកូនរៀនចាប់ពីជីវិតកូនទៅគឺកូនមានការវិវត្តបាទពាក្យហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបនឹងដើមឈើវាជារឹសកៅនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនគាត់ថាម៉ែបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនជួយកូនឲ្យរៀនបានចប់បាក់ឌុបអញ្ចឹងជីវិតចាប់ពីបាក់ឌុបទៅមុខទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងម្ដាយគាត់យំណែគាត់ដោយថាណាត់កូនអញ្ចឹងណាន
ៅពេលមកដល់ភ្នំពេញលោកបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យភ្លៀមឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំអត់មានលុយរៀនទេហើយមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងគឺអត់មានលទ្ធភាពជួលបន្ទប់ជួលអីនៅទេគឺខ្ញុំមានឱកាសបាននៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលគេធូរធារហ្នឹងគឺគេជួលបន្ទប់នៅទៅយើងបាននៅជាមួយគេផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណនឹងគេទៅហើយយើងគិតថាអត់មានលទ្ធភាពទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ចិត្តទៅរកការងារធ្វើសិនបាទអញ្ចឹងជាលទ្ធផលខ្ញុំបានការងារធ្វើនៅរោងពុំខ្មែរអន្តរជាតិហើយចាប់ពីប្រាក់ខែ50ដុល្លារមកយើងអត់ចេះអីយើងមានតែកម្លាំងយើងធ្វើកម្មករគេបាទកម្មករជួយចាប់សភៅចាប់កដាស់អីលាងទឹកថ្នាំលាងម៉ាស៊ីនលាងអាឡូលាងអីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺតកែរោងពុំហ្នឹងគឺគាត់បានមើលឃើញខ្ញុំតែងតែពេលទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅខ្ញុំចូលចិត្តរៀនសូត្រក្រៅពីធ្វើជាកម្មករនៅហ្នឹងគាត់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាខ្ញុំចូលចិត្តការរៀនសូត្រយកចិត្តទុកដាក់ទៅគាត់ក
៏គាត់ចេញលុយឲ្យលោករៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ចេញលុយឲ្យទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យកាលនោះខ្ញុំរៀននៅបញ្ញាសាស្ត្រឯកទេសដែលខ្ញុំរៀនបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
តែលោកបានឆ្នាក់នៅក្នុងរោងពុំនេះបានត្រឹមចុងឆ្នាំ2003លោកក៏បានចេញមកធ្វើការជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសឲ្យអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា HEDC អង្គការ HEDC ដែលមានសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការគិតរបស់មនុស្សជាវិជ្ជមាននោះលោកឃឹមសុខេងតើអង្គការនឹងឬដែលបានផ្ដល់ជំនាញអូបេរេស៊ីនេះដល់លោក
ខ្ញុំបានចាក់ចេញមកធ្វើការជាមួយអង្គការ HEDC អន្តរជាតិកាលនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកបកប្រែភាសាចឹងគឺមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយលោកគ្រូ Christopher Lee ដែលជាគ្រូដើមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចឹងគឺគាត់ជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយគាត់ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយគាត់អញ្ចឹងជាអាចនិយាយបានថាក្របពូជរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្សំនៅក្នុងរោងពុំរយៈពេល2ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំមកដោះនៅក្នុងដីមួយទៀតបាទនៅអង្គការ HDC អន្តរជាតិដោយសារតែឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាអ្នកបកប្រែហ្នឹងហើយដែលញ៉ាំងឲ្យខ្ញុំបានចេះនៅចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2005ស៊ូណាមីក៏កើតឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏គាត់បានត្រូវបានអង្គការ USAID គេអញ្ជើញគាត់ទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅគឺធ្វើឲ្យឱកាសការដឹកនាំអង្គការអន្តរជាតិបន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំក៏បានក្លាយទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបាទហើយជំនាញតែល្បីជាងគេនឹងគឺវគ្គអបបណ្ដុះបណ្ដាលអបរេស៊ីនឹងឯង
ពេលហ្នឹងហើយដែលឈ្មោះលោកគ្រូគឹមសុខេងត្រូវបានសិស្សនិស្សិតនិងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្គាល់នោះ
បាទពេលនោះគឺច្រើនមែនតើដោយសារតែទាំងអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយនៅមានលុយច្រើនហើយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកគឺពេញនិយមណាស់អញ្ចឹងគេថាគេចាយលុយច្រើនទៅលើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលហើយខ្ញុំត្រូវបានគេកក់គេកម្ងបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅហើយគេបានស្គាល់ច្រើន
វិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យលោកបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2005ដោយមុនដំបូងដាក់ឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាដើម្បីជោគជ័យ
ចុងឆ្នាំ2005ហ្នឹងយើងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាដើម្បីជោគជ័យប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើយូរយូរទៅវាតម្រូវការហ្នឹងវាកាន់តែធំទៅធំទៅហើយយើងទទួលបាននូវការទុកចិត្តនិងជឿជាក់ទៅយើងក៏បានបំលែងទៅជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យយើងមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបាទជាច្រើនគឺមានទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីគឺវគ្គ AML soft skill ដោយសារតែឥឡូវនេះគឺល្បីយើង soft skill ហ្នឹងហើយយើងមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន
ឃើញថាទម្រាំមានថ្ងៃនេះលោកបានខិតខំតស៊ូច្រើនណាស់គ្មានទីសាច់ញាតនៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកបានតស៊ូនៅក្នុងទីក្រុងនេះពីការធ្វើការតូចតាចហើយក៏បានក្លាយជាអ្នកជំនាញខាងបណ្ដុះបណ្ដាពីការគិតដើម្បីភាពជោគជ័យដល់មនុស្សផ្សេងទៀតខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីសំខាន់ដែលនាំឲ្យលោករីកចម្រើនមកដល់ពេលនេះនោះ
សំណួរនេះល្អខ្ញុំគិតថាកន្លឹះសំខាន់របស់ខ្ញុំទី1គឺទស្សនៈរីកចម្រើនពាក្យអង់គ្លេសយើងថាយើង open mind សម្រាប់អនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងទស្សនៈរីកចម្រើនហ្នឹងគឺយើងរស់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមយើងគិតថាហេតុអីបានជាគេក្រដែរគេធ្វើកើតហេតុអីបានជាគេអត់ខ្សែអត់បាក់ពួកមិនបានគេធ្វើការងារបានល្អគេធ្វើធំអញ្ចឹងយើងមានទស្សនៈហ្នឹងថាបើគេធ្វើកើតហើយបានយើងបញ្ញាប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតកត្តាទី2ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅមុខលឿនដោយសារខ្ញុំបានកំណត់នូវគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ5ឆ្នាំទៅមុខទៀត10ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំបានអីកំណត់គោលដៅជីវិតខ្លួនឯងហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺត្រូវតែមានគ្រូដើមល្អពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថាទៅ find mentorគ្រូដើមនេះខុសពីគ្រូធម្មតាអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូ Christopher Lee គាត់ជា mentor របស់ខ្ញុំមួយក្នុងចំណោម mentor របស់ខ្ញុំ18នាក់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទី4គឺការអប់រំខ្ញុំឆ្លងការអប់រំខ្ញុំគិតថាកើតមកជាតិធាតុមច្ចានគេរៀនបានខ្ពស់ត្រឹមណាខ្ញុំចង់រៀនដែរទី5សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងសង្គមល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន social network យើងមានទំនាក់ទំនងសង្គមល្អការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អក៏ជាដើមទុនសម្រាប់យើងយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅមុខទៀតដែរ
ជាការពិតណាស់លោកបានបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនណាស់ពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតជោគជ័យនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកសង្ខេបពីគន្លឹះសំខាន់ជាការចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាតើមានអ្វីខ្លះដែលជាកត្តាសំខាន់នាំឲ្យមនុស្សយើងជោគជ័យនោះបាទ
ជាសាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនជាយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍហើយយើងជាសមាជិកអាស៊ានយើងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមពិភពលោកអញ្ចឹងសូមឲ្យយុវជនគឺមានក្តីសង្ឃឹមមានភាពជឿជាក់ចំពោះឱកាសដែលយើងមានសម្រាប់ការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវប្រឹងខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានតែយើងមានបញ្ញាយើងចេះទេ ngày khỏi kẻ ao dương kẻ ao ở cả dương thừa ấy dương thừa cả tại bởi dương ở chết kẻ ao ở cả dương có dương thừa cả đây chấn cứ dương ai đang khai để chia nhẹ để tổn tại chấn xa bọc nhóm công tổn tại trời prắng ru nơi đời thiệp chưa chết thác luôn ấy ai thừa bàn
ô quân lục kim sục hên đại bàn dù bà đồng bà bọt xung phía chứng mùi vật chụp bà răng ổn đã chết nơi bên đi nơi con cảm thấy chứng vật chụp chê khiêm xôm rùm lực chuôn lục nhạc sạp thác lục kim sục hên chỉ nhạc trầm nghiêng khang bản đồng bản đá ở cùng nứt kịch bị thiệp chụp chê hỏi bà chọc bón lục cư chìa sắc thạp bản đức nâng chìa xa mà chức kênh nạc cảm ơn dụ rồi bỏ vị trí sàn sức xa đồng bày chụp chê nhưng xong ổ côn hay chấm điệp lý lục
bạn xong ổ côn lục âm nợ rừng đấy là bạn mở thử bọt xong phía nhầm bạn.